100.
Ó, það er svo fallegu dagur í borginni. Ég að sjá hérna inn á feedinu mín á Facebook. Fólk að hjóla í sund. Ekki sumarið komið þá?
Já.
Og svo þau tekur brauð í körfuna. Íslendingar hafa ekkert að gera við körfu á hjóli nema 3 daga á sumrin. Það var þetta að kaupa eitthvað svona smá í körfuna.
Snúðu og kókumjól.
Snúðu og kókumjól. Herri, en ég gleymdi algjörlega minna staða hérna í morgun þegar við vorum að tala við viðburði hérna, dagsins og helgarinnar. Það eiginlega svona sko, málið að stóri plokkdagurinn var fyrir, hvað, 3 vikum síðan. Mm-hmm. Og þá plokka svolítið mikið hérna á suðurströndinni. En það nú þannig bara hérna á Íslandi að fyrir austan, sérstaklega norðaustan eins og héraði og kringum Egilsstaði og fleiri staði, það bara heldur svo mikill snjór að þeir geta stundum ekki alveg tekið fullan þátt í deginum. En sérst í dag, laugardaginn 21. maí, verið að halda Eyþórsdaginn á Egilsstöðum. Og af hverju veröldin ég að tala þetta? Það vegna þess að Eyþór Hannesson var svolítið sérstakur og skemmtilegu náungi. Mm. Hann var eiginlega sá fyrsti á Íslandi sem plokkaði svona eins og svíjar plokka. Svíjar plokkar, já, þeir plokka þú veist, í spandex og að hlaupa. Af því að það svo lítið rusl í Svíþjóð að það alveg hægt að hlaupa á milli staða og taka ruslið.
Mm.
En hérna suðvestan með, hérna í Reykjavík, þá getur eiginlega ekkert verið í einhverju svona hlaupakala. Þú þarf bara að vera í vinnufötum. En Og þessi Eyþór rataði í sko sjónvarpsfréttirnar á einhverju tíma sem að hann var að hlaupa svona bara út frá Egilsstöðum og var að tína upp rusl. Þetta var sko 2006 eða 2007 og ég var svo imponeraður yfir þessum gaur, mér finnst þetta bara geggjað.
Síðan, já, að byrja þá í plokki, þá já, hefur verið svona álitin svolítið svona...
Já, skrítið.
Já,
hann var alveg fréttin var að því að þetta var skrítið, sko. Og hérna, og þú veist, engin mistök, ekki neitt að röglast með það, það bara svoleiðis. En hann var okkur hérna hinum sem höfum haft svolítið gaman að þessu, mikill innblastur. Og hérna, en svo lést hann í fyrra, fyrir krabbamein og lést, þannig að fyrir austan halda þér núna Eyþórsdaginn, sem okkur segja kannski sé svona litli blokkdagurinn í minningu Eyþórs. Og þá er bara allir í kringum Egilsstaði, Múlaþingi og nærsveitum að plokka í hans minningu
velgert,
í dag
þannig
að þetta er svona glemdi með svona hjartans málum og bara stein glemd að koma þessu fram á hann og bara senda þeim góða kveður
þetta er svona, þetta er náttúrulega bara alveg þegar við hjartastað það er oft sko, maður sér ekki hluti sem eru úr nálað manni
nákvæmlega, ég ætla að svo að gera þetta vel en allavega svo er komið til okkar góða gestur það er að Magnús Kjartan Eyþórsson velkomin
komið þér sæl, svo þeir eru Eyþórsson.
Já,
ég er Eyjólfsson.
Já, það var að því ég var að tala með Eyþór. Þetta er náttúrulega ekki lægi. En sko, flestir þekkja það náttúrulega sem hérna Magnús Kjartan úr Stuðlabandinu og manninn sem var með brekkusöngin í fyrra.
Já, manninn sem söng fyrir engan
í fyrra. Já, emmi.
Hvernig er að vera þekktur sem samaður?
Þetta er rosalega góður óbeinir svona á litlum geggum.
Já.
Hérna, það er fínt bara.
Það geta líka sagt sko. Jöðu gaman hérna, það eru miklu fleiri heldur voru í brekkusölu og síðast ári og allir bara yes
Engin pressa
ja, engin frá síðast ári sko. Það var nefnilega þannig í brekkunni fyrir þá sko, og allir syngja með og það er ég bara það er eitthvað efst upp í brekku 4 kindur sem að já, nutur sínu röglega alveg ágætlega
en talandum kindur, þú ert að koma söpuri
já alveg,
þetta kalla bara, hann er úr sveit í hljónsveit Já, mikið að gera, mikið
að gera. Það var til að maður spalli í gær og fór ég heim að sofa þegar ég var komin heim. Nei. Og beint í fjárhúsið og aðtuga hvort það væri einhver skjáttan að bera þarna.
Já, og var eitthvað að vera þá?
Svo gerði ég það aftur klukkan 5 í nótt. Það var ekkit að vera, sko.
En hvernig er staðan, sko, söðburður er að, nú kannski kem ég uppi minn, en söðburðun er svona að klárast eða ekki núna?
Jú, já. Hann er svona, eða ég haldi það væri svona, ég er svona meira auka hlutur í þessu, kona mín hefur svona borið hittan og þungan af þessu með pabba sínum, en
já.
Það er ekkit rosalega mikið eftir, sko, af þessum cirka 100 sem að bera hjá okkur er einhverjar 20 eftir, þannig að þetta er bara alltaf að vera
lítið búið, eftir, segiru, en maður er ekki bara á sólaringsvöktum.
Jú. Þetta er bara, þetta á hugmanns allan.
Eruð með svona barnapíðtæki, þannig að þið sjáu hvað er að gerast þetta
fjálfri? Nei, við nefnilega glemdum að setja upp myndavélarnar sem að við geta
sem að voru keftar sérstaklega fyrir
þetta. Já, sem að sérstaklega voru keftar fyrir þetta.
Æ.
Þannig að þá hefðu við geta bara risið upp á náttborðinu og horft í símann og ákveðið að ekkert var að gerast, sko. Æ. Við þurfum alltaf að fara á staðinn, sko.
En nú ert þú með reynslu að syngja fyrir dýr. Já. Hefur eitthvað verið að syngja í fjörarsnum?
Ég heldur betur
einhvern veginn. Þetta er það ekki bara það sem menn, þú veist, er það ekki bara æfingin? Bara
jú, þetta er hérna, vil ég meina, sko, þetta eru mjög góðir hlustendur. Mm. Það er púaldri á mann.
Nei.
Jarma svona einstakarsinn, ég vil meina að það sé að syngja með.
Já.
Það er bara gaman, sko.
Já. Svolítið eins og í dalalíf, svona góðu fílingur.
Já.
En að hinnu, músíkinni, nú náttúrulega búin að vera skrítin ár og þú áttir örglega eitt skrítnasta gig COVID-tímans að sjá brekkusöngin.
Já.
Það byrjaði nú þannig að það átti að vera fólk í brekkunni.
Já, já.
Svo náttúrulega bara, þú veist, koma hérna, kemur enn verslunumannahelgin einhvern veginn sem fer undir þetta og Varstu feginn þegar að vera sagt að það er enginn í brekkunni eða var það skrifað?
Það var eiginlega smá bömmur, sko.
Já.
Það er aðeins skemmtilega að fá feedback úr brekkunni og já. Vita hvort það sem þú varst að gera sé að virka eða ekki, sko.
En það sem þú varst að gera að virka og þegar þú hefur, bara, síminn hefur ekki stoppað hér?
Nei, valla, þannig að það er bara, það er greinlega eitthvað verið í þessu.
Það er smá delay á viðbrögðum, en þú veist, viðbrögðin hafa komið.
Þau hafa komið, þau hafa skilað sér.
Og ég, það var tilkynning frá þjóðatíðanefnd í vikunni, þið eruð eitt af aðalböndunum, stuðlabandið, bandið þitt, er eitt af aðalböndunum á þjóðatíð.
Já.
Þannig að þið eruð, það er nú ekki þið fyrsta skipti sem þið eruð.
Nei, ég held þetta sé, gott ef þetta er ekki bara... Já, við mínusum þessi tvö síðustu ár, það var þetta held ég sjötta árið í röð sem að...
Já.
Við erum þarna með...
COVID-árin voru þið auglistir en þurftum ekki að mæta.
Þurftum ekki að mæta.
Nei, nákvæmlega.
Fengur reyndar ekki borgað, en við svo sem gefum það líka
en fyrir sko. Nú við vorum að tala við Huldu frænku minni í Vestmannaeyjum sem er fréttaritari þáttarins þar. Já. Síðustu viku og hún sagði ég var ekki að spyrja forsölun, hún sagði að það er ekki að pæla í því, það er allir löngu meðan þau voru allir keypti fyrir tveimur árum
Já, já
Þannig þetta er svolítið eins og búið til í kornum
Já, þeir gildi ennþá
Já, þeir gildi ennþá og hérna, ég gæti alveg séð fyrir mér bara sögulega þjóðatíð hvað var það fólksfjölda, sko
já.
Ef að áhugi er fyrir því bara hljóðlega, sko
já, já. Hátíða
haldara sko.
Nákvæmlega, hvað þið geta tekið við miklu og hérna en sumar er svona annars ég nú verið að sjá því voru með eitthvað gigg í Keflavík síðustelgið
já, já, við vorum með dansiball í Keflavík og svo er það dettin allar þessar bæjarhátíðir hérna, sem
nákvæmlega
ég hérna á þess að bara með fullri virðingu fyrir þeim öllum ég man bara ekki hvað það heit allar
Nei.
En ég held við séum bókaður á þó nokkuð margar bæjarhátíðir í sumarið og
Nú veit ég bara að munna þessi ég mann, svo var það síkátti, já eða nei?
Já.
Já, ok. Kótelettan, já eða nei?
Já.
Ok, heitir ekki eitthvað dansk, íski dagar, lopapeysan?
Ég held það.
Já, ok.
Humarinn?
Humarhátíðin?
Ég veit ekki til þess, sko, eða sem sagt, sko, að við séum bókaðir þar. En
þá eru ekki ekki hátíð ef þeir eru ekki bókaðir þar.
Nei.
Þá er líklega bara búið
að leggja það. Já, það er bara búið að leggja það niður, sko.
En er munur af því að spila út á landi og spila hérna í höfuðborginni?
Já, það er munur. Það er hérna, við byrjum yfirleitt fyrr í höfuðborginni.
Já.
Það eru búnir svona kannski bara eitt eða eitthvað svo leiðis á kvöldin.
Já.
Meðan að það er ennþá bara 12-3 út á landi, sko.
Já. Þetta er orðið aðeins svona... sko, við erum að verða svo mikið svona hvað hefur að segja kröfugerðinar er svona svo príðilegar að því að við erum að tala um vinnutíma sko.
Já,
það er náttúrulega kristilegar að komast heim til sem klán eitt sko, heldur en kannski
nú bý ég sko á Laugavatni og ef að ég er stattur sem bara í Neskaupstað, það skiptir mig einhver máli hvort að ballið er búið klukkan 1 eða 3 sko. Ég er ekki að fara að gera heim
nei, nákvæmlega
ég er bara að fara einhvers að sofa sko.
Hendur ekki bara beint í sveifluna?
Í sveiflun?
Já.
Jú.
Nei, sveifluna
hérna. Nei, í sveifluna.
Í sveifluna. Þú veist sveitabölunum og svona, ja. Það er bara nóttin ung og þú heldur á það.
Jú, nei. Ja. Ekki eftir að ég fór að eldast sko.
Hann svo rólegur.
Bara orðin aldraður fjölskyldumaður þegar það er að komið.
Herðu, en þeir eru búin
að vera í því samt sem aður.
Þeir eru búin að vera í stúdíói.
Já.
Það er nýtt lag
Já.
Sem við ætlum að stela að spila.
Já.
Það er nú reyndar ekki komið á Spotify og svoleiðis, en ég grátbaði að fá að leiða okkur að spila fyrir hlustendur.
Já, og ég, með semingi samþykkti það.
Já, nákvæmlega, það var hægt að toga þetta út úr þér eins og enn eitt lambið sem að þú þurftir að taka... Já, ok, láta hann til það. Svo ætlum við að fara í persónuleika prófa þettir.
Já, ég hlakka mikið til og hvíði ég að brátt fyrir.
Já, hlustendur séu þeir eru tilbúinir í það.